Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više čekajući vetar. Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta. Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Sa nekim oblikom parodontopatije upoznalo se više od 75% svetske populacije, a pominju se i veći procenti. Može da se desi da ne prepoznate problem dok vam ne ostane zub u jabuci, a to nije moglo odjednom. Propustili ste godine pa i decenije. Svi smo kandidati za ovu neprijatnu, bolnu pa i skupu dentalnu bolest. Gost emisije je dr. Zoran Aleksić, parodontolog. Nema tog problema koje jedno dobro čudo ne bi moglo da reši, ali u čekanju da se ono pojavi možemo da probamo i energetski da ga privučemo. Pod najlepšim čudom treba podrazumevati da si u svom životu svoj na svome, pa sa te tačke gradiš sve ostalo. Koliko u tome mogu da nam pomognu dalekoistočne tehnike, reiki i feng shui. U našem studiju biće Mila Tomašević. Rodila pšenica ove godine, ali poljoprivrednicima nije dato da se raduju. Neki su toliko ogorčeni zbog niske otkupne cene da tom žitaricom hrane svinje, pa je bar neko srećan. Treba da se bavimo i GMO problemom, a ne možemo da se izvučemo iz niza dodatnih. A nismo morali dovde da dođemo. Kao jedna od 12 zemalja osnivačica Međunarodnog zadružnog saveza još 1895. godine imali smo alat za ono što je danas Danska. Kako kaže dr. Tatjana Brankov, Danska je došla do skoro organske savršenosti, ali ona nije zemlja, ona je zadruga. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Evropska komisija je odobrila 3 genetički modifikovana organizma za upotrebu u hrani i hrani za životinje. Sva 3 su soje. Prošli su sveobuhvatan postupak odobrenja, pa su dobili pozitivnu naučnu ocenu Evropske agencije za bezbednost hrane. Odluke o odobrenju ne odnose se na uzgoj. Ishod glasanja država članica u stalnom i žalbenom odboru po pitanju GMO soje bio je da nema mišljenja, pa je komisija donela odobrenja koje su bila na čekanju. Odobrenja traju 10 godina, a na sve proizvode proizvedene od tih GMO organizama primjenjivaće se stroga pravila Evropske unije o označavanju, numeraciji i sledljivosti. Evropska komisija predstavila je nove mere smanjenja štetnih gasova država Unije koje bi trebalo do 2030. da dovedu do 40% manje zagađenja ili čak 80% manje nego što je zabeleženo 1990. godine. Najbogatije evropske zemlje, uključujući i Veliku Britaniju koja se dok ne započne formalne pregovore o istupanju tretira kao članica sa svim obavezama i pravima, trebalo bi da podnesu najveći teret smanjenja emisije štetnih gasova. Mere su fokusirane na polja koja su do sada bila neregulisana, kao što su transport, građevina, poljoprivreda i tretiranje otpada. Već sada to je predmet kritike. Još više se očekuje od bogatih zemalja koje su nešto uradile i rade na modernizaciji i uvođenju čistih tehnologija za kamione i automobile, da još bolje grade zgrade koje su energetski održive i recikliraju. Dakle, one to rade, a oni koji to nisu u stanju nastavit će po starom. Prema podacima američke vlade, preprodavci i kupci u Sjedinjenim državama godišnje bace 60 miliona tona prehrambenih proizvoda. Kada se tome doda i hrana koju proizvođači ostave da istrune na njivi ili je odmah bacaju jer ne izgleda savršeno, dolazi se do zastrašujućeg podatka da skoro polovina ukupne hrane u Sjedinjenim državama završi na smeću, gde truli zauzima prostor i proizvodi metan koji je opasan po okolinu. A u velikom delu sveta vlada glad. Novim kineskim zakonom postalo je protivzakonito jesti pripadnike ugroženih životinskih vrsta. Ali aktivisti za prava životinja smatraju da zakon nije dovoljno sveobuhvatan jer ne rešava druge probleme sa kojima se suočavaju ugrožene životinje u Kini, a to su razmnožavanje u zarobljeništvu, korišćenje u javnim nastupima kao i korišćenje u medicinske i druge svrhe koje su i dalje najčešći razlozi krivolova. Tako će medvedi, nosorozi i mnoge druge egzotične životinje i dalje živeti u skučenim i lošim uslovima, suočene sa smrću, a sve sa ciljem pokrivanja zahteva tržišta. Američka svemirska agencija NASA namerava da pošalje misiju 2020. godine kako bi se utvrdilo da li je na crvenoj planeti postojao život. Kako se navodi, posle dugog razmatranja, NASA je spremna da počne izradu novog marsohoda koji bi trebalo da poleti na leto 2020. i da stigne na Mars u februaru naredne godine. Rover će se baviti istraživanjem pojedinih delova planete za koje se veruje da su postojali uslovi za život mikroba, a cilj je da se prikupe dokazi da je na četvrtom kamenu od Sunca nekada postojao život. Prema rečima jednog od vođe projekta, ovo će biti važan korak u istraživanju Marsa, jer će biti i korak bliže ka slanju ljudi na tu planetu. 8 sati i 12 minuta slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Thank you. Nameće se GMO problem, a mnoge postojeće još nismo rešili, pa se postavlja pitanje kako ćemo jedan po jedan i da li mi uopšte imamo stav u vezi sa mnogim stvarima koje nas čekaju i koje već postoje. Međutim, ranijih decenija nije bilo tako, a rešenja mnogo bolja po zemlju i po poljoprivrednike postoje. Jedan od većih problema koji možda i ne primećujemo dovoljno i o njemu dovoljno ne govorimo su i deca, jer i oni su kolateralna šteta u čitavoj ovoj priči sa potpuno pogrešno postavljenom poljoprivrednom politikom. O svemu tome govori dr. Tatjana Brankov, docent na Ekonomskom fakultetu u Subotici, a ovo je deo njenog izlaganja na tribini Da li Srbija može da ostane i opstane bez GMO-a. Tribina je održana početkom juna u Kragujevcu.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da Srbija ne čini ništa da zaštiti decu od marketinškog pritiska prehrambenih kompanija. Jedna od ključnih akcija koju će Svetska zdravstvena organizacija preduzeti do 2020. u njihovom akcionom planu u borbi protiv nezaraznih bolesti jeste upravo kontrola marketinga koju vrše prehrambene kompanije. U Velikoj Britaniji, recimo, je zakonom zabranjeno da se reklamiraju proizvodi koji imaju visok sadržaj masti, šećera i soli u toku emitovanja dečijeg programa. Kod nas znate da može da se emituje šta god hoće. Drugi veliki problem vezan za decu je što postoji jasan trend rasta upravo tih nezaraznih bolesti koje mogu da se dovedu u vezi sa ishranom. To su anemija, gojaznost, dijabetes i tako dalje. Prehrambene navike koje se stiču u tom ranom detinjstvu su najvažnije zato što utiču na kasnije život u odraslom dobu. Jedna trećina odrasli koji su gojazni bili su to i kada su bili deca i tako dalje i tako dalje. Šta rade multinacionalne kompanije? Oni ulažu u decu. Dakle, organizuju, pa daju $300,000 za izložbu neku vezanu za nauku koju će oni da promovišu razvijenu tehnologiju. Oni posećuju škole, oni imaju predavanje u GMO kojima u startu objasne deci prvog, drugog razreda, sad to ne znam baš tačno, ali im objasne da ta tehnologija nije štetna. I tako oni grade sistem poverenja građana u same multinacionalne kompanije. Dakle, nacionalna strategija za ishranu dece trebalo bi da bude naš nacionalni prioritet. Postoji jedan novi indeks u ekonomiji, GFSI indeks, koji je detektovao dva glavna problema srpskog prehrambenog sistema. Prvi problem jeste niska kupovna moć, a drugi problem je korupcija. U okviru tog indeksa dobili smo 0 poena zbog toga što nemamo apsolutno nikakvu nutritivnu strategiju. Hrvati su recimo usvojili tu strategiju za ishranu dece školskog uzrasta, imaju program mleka i mesa u školama, program voća i povrća i ti programi dakle imaju edukativni značaj. I to je jako važno. Sljedeći urgentan problem kod nas je također to što mislim da nam je potreban zaštitnik građana za hranu. Mi smo kao gosta na ekonomskom forumu u Subotici prošle godine pozvali slovenačkog zaštitnika građana za hranu. Njihov zaštitnik građana za hranu odgovoran je za poštene odnose između farmera, prerađivača i trgovaca. I zaista mislim da je to nešto što je institucija koja je Srbiji neophodna zbog uticaja uvozničko-izvozničkog lobija. Pazite, 2000. godine, upravo iz razloga što je to godina takozvanih demokratskih promjena kad je tržište otvoreno, i kada je otpočeo taj proces potpune liberalizacije. Mi kao krajnji potrošači i građani trebali smo da profitiramo od tolikih sporazuma o slobodnoj trgovini, od liberalizacije, Trebali smo da profitiramo od toga što su počeli da dolaze hipermarketi na naše tržište, međutim to se nije desilo. Cene svih selektovanih namirnica do kojih smo mi mogli da dođemo u Srbiji su poskupele, i to od 60% do 120%. A trgovinske marže, odnosno razlika između te proizvođačke i prodajne cene, su besramno visoke. Najveći skok cena desio se u sektoru mleka, to je 120%, i to je jedan čudan apsurd, jer država sa jedne strane subvencioniše proizvodnju mleka, a sa druge strane dozvoljava da određeni biznis entiteti zauzmu monopolske pozicije. Slovenački ombudsman promoviše slovenačke proizvode po nekim standardima, tako da kažem, to nije precizno baš. U Europskoj uniji nije poželjno da prodajete proizvod na kome ćete napisati kupujmo domaće, ali možete tu rečenicu da preformulišete. Pa Slovenci u slovenačkom Merkatoru piše etiketa 100% slovenačku, u Sparu piše Slovenija moja država, Tuš kaže poštujmo šta je naše slovenačko, i sa tim etiketama prodaju proizvode. Isto tako mogli bi mi da napišemo poštujmo ono što je naše srpsko, jer za malog proizvođača nije bitno ko je vlasnik nekog hipermarketa, za njega je bitno da se njegova roba nađe na policama i naravno da su svi ti odnosi pošteni, dakle, da nema tih nepoštenih praksi, vraćanja robe, nepoštovanja neto cene i slično. Dakle, mi i bez GMO-a imamo jedan jako veliki problem koji verujem da mu se uopšte ne posvećuje pažnja, koju zaista zaslužuje. Šta je rješenje generalno što se tiče farmera srpskih, kako oni mogu da se zaštite od genetski modifikovane hrane i tog velikog agrobiznisa? Samo i isključivo putem udruživanja. Svi pokreti koji su se u svetu razvili, bilo da je to pokret za zaštitu potrošača, pokreti za dobrobit životinja, za očuvanje biljnih i genetičkih resursa, sve te vrste socijalnih pokreta su jako važne, ali na njihovom temelju moraju da izrastu neke druge prehrambene mreže koje se nazivaju alternativne prehrambene mreže. Jedan od tih divnih načina u kojih bi recimo mogao da se ceti neko iz našeg agrobiznisa da uključi male proizvođače bila bi fair trgovina, koja postoji već u svetu i ima dosta vredno tržište, mislim da je oko 4 milijarde dolara godišnje. Da bi se neko uključio u ovu trgovinu, mora da bude mali proizvođač i naravno mora da ispuni kvalitet i rokove isporuke. Ono što je zanimljivo kod ove trgovine jeste da se dobija minimum i premium cena. Minimum cena je cena koja će njima pokriti troškove proizvodnje, a premium cena i razlog zašto su ovi proizvodi za nijansu skuplji od običnih jeste što se taj deo premium cene ulaže u razvoj lokalne zajednice, dakle vrtići, obdaništa, škola. I da ne bi bilo divno da se ovde neko od recimo organskih velikih proizvođača u Srbiji koji pripadaju segmentu agrobiznisa uključi u proces fair trgovine i male poljoprivredne proizvođače koji se također bave organskom proizvodnjom, i to bi zaista bila jedna velika izvozna šansa jer su ovi proizvodi prepoznati na tržištu. Šta se još u svetu radi što bi mogli da rade naši farmeri? Postoje prodavnice koje se zovu uberi sam. A to znači odete na neko imanje i sami uberete jabuke, kruške, izvadite krompir, znači može i tako nešto da se organizuje. Može da se organizuju povrtne kutije, isporuka povrća jednom nedeljno i tako dalje. Ali da bi se sve to učinilo i da bi farmeri poboljšali i svoju pregovaračku poziciju, oni zaista moraju da se udruže. Znate, demokratija, pravedno, pravična raspodela dobiti i tako dalje, to nije bajka, to stvarno postoji i sve to sa sobom nose zadruge. I mislim da bi toga trebali samo da se prisjetimo, jer Kraljevina Srbija je bila jedna od 12 zemalja osnivačica međunarodnog zadružnog pokreta 1895. godine. A gde smo danas?
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put. Jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi svetat, izgubio sam te. Sve bi sad dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti briziš. Briziš mi kroz prste. Priziš, priziš mi kroz prste. Jer ti priziš, priziš mi kroz prste. Daj nemoj da priziš, priziš mi kroz prste. Moći milo moje, sa srce slomljeno da dati srce svoje. Posle svega samo ostaje taj zvuk.
Daj nemoj da kliziš mi kroz prste.
Moje ime s tvojih usana odleda. Znaj da umirem kad pomislim da vječno bit ćeš tu.
Daj nemoj da kliziš mi kroz prste.
Dovoljno daleko da kroz sećanje te gledam. I to ne da.
Treći Niški jazz festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. augusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Kate Evans.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs. Perseguiré
los rastros de este afán. Como busca el agua la sed, la estela de tu perfume.
Me atravesó tu suerte.
Juče je bila godišnjica pada. Pada nedostojnog jednog 600 godina starog drevnog gorosta sa zapisa. Posle godina obmanjivanja o promjeni trase autoputa, zaštiti hrasta staklenim barijerama i slično, posle kraćih bezuspešnih pokušaja da se izmoli pomilovanje, seča izvedena bez najave u gluvo doba pred zoru, da bi taman do ujutru sve bilo spremno za fotografisanje na njegovom panju. Noćni zločin, zvuči poznato. Mora da je i naš heroj hrast bio bespravno podignut tu. Iako smo mogli da se nadamo da će žalosna sudbina savinačkog zapisa biti početak kraja ovakvim zločinima, ispostavilo se da je početak još zločina. Podsjetimo se i noćnog terora i rušenja u beogradskoj Savamali, podsjetimo se zatrpavanja ostataka bazilike kod Niša i potapanja Valjevske Gračanice. Ako se tako velike i užasne stvari tako besramno izvode na očigled svih i u inat svima nama, zamislite koliko se još otimanja i uništavanja dešava daleko od očiju i objektiva svakog dana. Svima vama koji ste valjda iz straha da se ne nađete na istoj iracionalnoj strani sa ludim ekolozima ili zaludnim tradicionalistima, govorili da je savinački zapis ipak samo jedno drvo, da li vam je sada jasno da je u bici za hrast bilo mnogo više od samog hrasta? Da li vam je sad jasno kada sve to što je tada bilo na strani hrasta, svest, pravdoljubivost, stručnost, demokratija, iz dana u dan sve više gubimo? Ovo je deo iz jednog teksta, neću govoriti ime autora jer nisam dobila odobrenje, nisam pitala, ali htjela sam da ovo podelimo, da se setite savinačkog hrasta, da se setite Valjevske Gračanice, da se setite svega onoga što nam se dešavalo, što nam se dešava i što će nam se izgleda nažalost i dalje dešavati.
Face the music. Thank you.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorimo ovoga jutra o parodontopatiji. Moj gost je dr. Zoran Aleksić, parodontolog. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro.
Parodontopatiju u nekom obliku. Kažu da ima oko 75% ljudi, a neki procenti su čak i veći. Ja sam negde nailazila i na preko 90%, bar nekog oblika. Je li to preterano? Koji je procenat tačan i da li uopšte je bitno da govorimo o procentima? To je u svakom slučaju nešto sa čim se većina ljudi na planeti sreće.
Mislim da nije da potrebno uopšte da govorimo o procentima, zato što je u pitanju pogrešno razumevanje parodontalne bolesti. Ako posmatramo parodontopatiju kao inflamatorno oboljenje, odnosno destrukciju potpornog aparata zuba nastalo kao posledica dejstva mikroorganizama usne duplje, onda u svojoj razvijenoj formi, onda je procenat koji ste prvi napomenuli od 70 u redu. Ali činjenica je sledeća. Preko 90% populacije odraslih ima neki problem sa oboljenjem parodontalnih tkiva.
I evo da naučimo ljude da nije paradentoza, nego parodontoza. Za početak mislim da bar
nije
znamo
nijedno,
da nije ni jedno ni drugo.
Ni drugo, ima i treće. Najnoviji naziv koji smo uvrstili prošle godine su u stvari hronični parodontitis.
Da li ovaj visok procenat govori o tome da u današnje vreme to bolest koja uzima maha, ili je tako bilo oduvek?
Tako je bilo oduvek, samo što je problem i tada i danas, a to je neprepoznavanje bolesti na vreme, neredovno održavanje kontrolnih pregleda i nažalost pacijenti se javljaju kada se bolest manifestuje u uznapredovaloj formi. I to su osnovni razlozi kada se pacijenti nama obraćaju.
Kako neko može da primeti da ima problem sa desnima, sa parodontopatijom, ako, na primjer, nema krvarenja? Ono što bi bilo najvidljivije, to je da kad perete zube, da vidite malo krvi i onda bi trebalo da se obratite prvo svom stomatologu, a onda vas uputi kod parodontologa, ali kod nekog može da postoji problema da nema krvarenja.
Mišljenja sam da je jedini pravi put, a to je da se vratimo u sistem. Možemo posmatrati sistem kao dobar, odnosno loš, vezano za status i poziciju stomatološke zdravstvene zaštite u zemlji, ali ja posmatram sistem kao dobar. Sistem podrazumeva sledeće, a to je apsolutno besplatno pružanje stomatoloških usluga svim stanovnicima Republike Srbije do 18. godine. Tada, do 18. godine, naše kolege pedodontisti i stomatolozi u načelu imaju jedan ozbiljan zadatak, a to je da prepoznaju uopšte predispoziciju i prepoznaju prve znake, odnosno prve znake na osnovu simptoma koji su prisutni kod pacijenata i upute pacijente kod nas na vreme. Tada se uspostavlja niz terapijskih procedura kojima se bolest zaustavlja i takvo stanje se održava u dužem vremenskom periodu. Nažalost, bolest se ne prepozna na vreme, odrasli u starosnoj dobi preko između 20. i 35. se ne javljaju na vreme lekaru, javljaju se tek kada se bolest manifestuje u nekoj formi tipa baš prave destrukcije potpornog aparata zuba, pa se pacijent javlja zbog krvarenja, neprijatnog zadaha, rasklaćenja zuba ili ozbiljnijih problema.
Na koji način to može da se prepoznaje? Da li bi možda trebalo raditi snimanje vilice? ortopan da se radi na neko vreme, pa sad nije bitno da li imate problem, jer vrlo često se dešava iskustvo pacijenata je takvo da im stomatolozi kod kojih su išli, dakle oni koji nisu stručnjaci, nisu parodontolozi, da im niko nije rekao da imaju problem. Dakle, da niko nije prepoznao problem i kada se problem pojavio, ljudi čak nisu znali ni gde da idu. Dakle, mi smo sada u Beogradu, postoji klinika, postoji privatne klinike, ali evo, postoji stomatološki fakultet sa sjajnom klinikom za parodontopatiju i sjajnim stručnjacima, ali mnogi nisu u Beogradu.
Kompleksno pitanje. Moram napomenuti da sam po struci parodontalni hirurg i implantolog i trenutno se nalazim, trenutno mislim da sam posljednja osoba od mojih kolega koja bi se opredelila uopšte za terapijski postupak u smislu hirurgije. Upravo se vraćam na početak. Ono što je bitno, bitno je ulazak pacijenata u sistem od početka, koji podrazumeva redovne kontrolne preglede, 3 do 4 puta godišnje poseta parodontologu ako pacijent ima problema sa obolelim potpornim aparatom zuba, jedno snimanje zuba godišnje, konkretno govorim o ortopantomogramu, to je snimak svih zuba gornje i donje vilice, gde mi možemo na osnovu kliničkog pregleda i snimka odraditi prognozu. Prognozu na period od 3 do 5 godina i na osnovu te prognoze korigovati terapijsku proceduru. Terapijska procedura nije samo čišćenje zuba, uklanjanje mekih i čvrstih naslaga. Terapija podrazumeva i obradu parodontalnih džepova konzervativnim putem, a danas i najsavremenijim metodama laserskom terapijom.
Da li ako roditelji recimo imaju problema i imaju izraženu parodontopatiju i primećuju na primjer kod dece bruksizam, jer i to dovodi, to pravi velike probleme, pa ako je bruksizam udružen sa još nekim recimo lošim zagrižajem, nekim još dodatnim problemima, genetski lošim kostima zubnim, da li bi trebalo onda kod deteta malo ranije to pogledati, pa da dete, da se uradi ortopan i da se to prati?
Korigovat ću vas.
I kad je to naj... samo izvolite. I kada je najraniji moment kada je to pametno uraditi?
Terapija obolelog parodoncijuma je kompleksna. Ako govorimo o pacijentima mlađe dobi, osnovna stvar koju mi posmatramo jeste multidisciplinarni pristup, a to je da usta naših pacijenata budu čista, da nema karijesa, da su zubi svi sanirani i da se nalaze u najidealnijem položaju. Mislim na njihovu poziciju, mislim na zagriz, odnos donje i gornje vilice u mirovanju, a i u funkciji. Ukoliko imate problem sa karijesom, sa nesaniranim zubima, sa lošim stomatološkim radovima, sa zubima koji se nalaze u lošoj poziciji, sa bruksizmom, odnosno jednom navikom koja predstavlja škrgutanje zubima u toku spavanja, vi imate niz faktora koji mogu pokrenuti i ubrzati nastanak i razvoj parodontalne bolesti. I šta god mi radili kod odraslih pacijenata, primijenili mere konzervativne metode lečenja ili mere hiruške metode lečenja, bolest se može javiti u visokom procentu. Zašto? Zato što su ostali mrtvi prostori za akumulaciju mikroorganizama, jer pacijent ne može na adekvatan način da održava oralnu higijenu. I u tome je jedan začaran krug. Moram napomenuti da parodontitisi hronični su vezani za populaciju odraslih. I to je najrasprostranjenije oboljenje usta i zuba. Ali postoji niz oblika parodontitis, odnosno parodontopatija, koji su vezani za mlađu populaciju i za pacijente koji boluju od neke sistemske bolesti. U prvom redu je dijabet, odnosno endokrinopatija. Mlađi pacijenti koji imaju visoku predispoziciju za nastanak i razvoj parodontalne bolesti imaju oblik parodontopatije, odnosno parodontita, koji je izuzetno agresivan, ali koji je praćen bez izrazitih kliničkih simptoma. Agresivan je u smislu obimnog razaranja vilične kosti u kraćem vremenskom periodu, a taj vremenski period podrazumeva destrukciju kosti 2 i više milimetri za period od godinu dana. To ovako kad se kaže izgleda malo, ali ako pogledate da je koren zuba u prosječna njegova dužina, da kažem je od između 12 i 14 milimetra, vi za 6 godina možete izgubiti zub. Odnosno, delimično ili sve zube u periodu, ajde da kažem, do 10 godina. I tu je problem. Šta raditi kod tih pacijenata koji na početku četvrte decenije imaju delimičan ili potpuni gubitak svih zuba? Da li te pacijente svrstati u grupu protetske rehabilitacije sa mobilnim klasičnim nadoknadima ili ispuniti njima želju da imaju visok kvalitet života uz ugradnju zubnih implantata i nošenje fiksnih protetskih nadoknada? I tu je najveći problem, zato što se procenat uspešnosti ugrađenih zubnih implantata kod takvih osoba drastično smanjuje. Rizik prelazi preko 25%.
Znači desni ne mogu da...
Ovdje se radi o jednostavno o senzibilitetu, uslovno rečeno, organizma prema pojedinim mikroorganizmima koji se nalaze u usnoj duplji, odnosno u dentalnom plaku, odnosno u toj naslazi koja je stalno prisutna u ustima.
Šta čovjek može da uradi da bi sebi pomogao? Da li vi preporučujete, iako neko nije primetio da ima problem ove vrste, da koristi četkice za zube koje se inače preporučuju onima koji imaju problem i dodatno interdentalne četkice, konac za zube, razne vodice za ispiranje usta, skidanje naslaga sa jezika? Da li je to nešto što naviknu na taj tretman pa da odvoje onako bar uveče 15 minuta da se bave svojim zubima, ili...
Odgovorit ću vam. Godinama moje kolege i ja, koji se bavimo isključivo većinom hiruškim zahvatima na obolelom potpunog aparata zuba, imamo osnovni problem da gdje god se pojavimo u bilo kom medijskom prostoru, pričamo o zubnoj četkici, pasti, rastvorima za ispiranje usta, oralnoj higijeni. Vratit ću se na početak. Sve to naši pacijenti treba da znaju. Mnogo pre. Moje kolege, trebalo bi to da im kažu, odnosno da edukuju te pacijente na pravi način. I svi to mi u principu znamo, govorim u stomatološkom svetu, ali to je tema kojoj se ne pridaje veliki značaj. I zato sam ja jako sretan i moje osnovno oruđe je skalpel. A nije mi problem da govorim o četkici i o pasti. Da, osnovno sredstvo, jedini pravi put jeste savršeno, odnosno korektno održavanje oralnog zdravlja, odnosno oralne higijene. Najbitnija stvar je zubna četkica. Zubna pasta je pomoćno sredstvo u održavanju oralne higijene i to prepuštam pacijentima da izaberu. Osim ukoliko se ne radi o medicinskoj pasti, koja u sebi sadrži određene hemijske supstance koje na direktan, odnosno indirektan način mogu smanjiti razmnožavanje bakterija ili uticati da se njihov broj smanji na najmanju moguću meru. I to bi bilo to. Pored četkice paste, obavezna stvar je zubni konac. Mnogi zaboravljaju na zubni konac i na rastvor za ispiranje usta. Ja to svima ponavljam. Rastvor je potpuno bitan koliko i pasta i četkica.
A električna ili obična četkica za zube?
Uzdržat ću se, reći ću da je apsolutno to isto. I električno, ukoliko se pogrešno koristi, ima efekat kao i loše korišćenje klasične zubne četkice.
Kada se piše o ovim problemima, uglavnom se navodi da je osnovni uzrok nepravilna i nedovoljna higijena. To sigurno ima velikog uticaja, ali nije samo tako. Utiče na to i stres. Ako je neko podložan, ako mu je to slaba tačka, onda će stres kod njega da izazove još veće probleme. Pa ne znam, ako imate smanjenu pljuvačku u ustima, imate problema sa škripanjem zubima, stezanjem vilice tokom sna, razni, još ne mogu da se setim šta tu sve može da postoji. Dakle, ne pijete dovoljno tečnosti, dovoljno vode, i onda jednostavno shvatite da su vam suva usta i da vam je suvo u ustima, ili vam organizam ne proizvodi dovoljno. Dakle, sve to može da doda još veći problem na ono što je postojeće.
I na kraju da dodam, i jako smo blizu onda nadrilekarstva. Ako sve to uzmemo u obzir, onda je nadrilekarstvo...
Ali zašto da ne uzmemo u obzir ako jeste tako?
Pa i nije. Moramo se vratiti na početak. Održavanje korektno oralne higijene je osnovni uslov da se spreči nastanak i razvoj parodontalne bolesti. Jer nijedan od ovih faktora koji ste nabrojali ne može direktno uticati i izazvati oboljenje potpornog aparata zuba.
A genetska predispozicija?
O njoj sam govorio, ali pitanje je šta znači genetska predispozicija. To je izuzetno širok pojam. Za nas kliničare genetska predispozicija je nešto što mi posmatramo na ćelijskom nivou, na nivou našeg imuniteta. Rekao sam pre, to je preosetljivost, odnosno smanjena osetljivost, smanjena reakcija našeg organizma, organizma domaćina na mikroorganizme koji su normalni stanovnici usne duplje, pošto usna duplja nije sterilna. E, tu je problem. Kako prepoznati i delovati na vreme? I suština jeste da vi održavate jako nisku koncentraciju bakterija koje normalno žive u usnoj duplji. To je jedini pravi put da ne dođe do ozbiljnih problema, odnosno do gubitka zuba u periodu od da kažem 20 godina.
A kad ste pomenuli nadrilekarstvo, na raznim forumima ljudi razmenjuju informacije, oni koji imaju iste probleme, pa sad tu ima mnogo onih koji su za smanjenje i rešavanje, dobro, ne baš rešavanje jer to ne može se reši, ali za smanjenje ovog problema koristili mućkanje ulja hladno ceđenog suncokretovog ili maslinovog u trajanju od 20 minuta, pa sad to traje recimo ili 15 dana za redom ili 30 dana ako je jači problem, i kažu da se time smanjuju naslage, manje ostaju naslage na zubima, učvršćuju se desni. Je li to može ili vam zvuči nemoguće?
Zvuči mi moguće, ali to ulazi u drugu priču, to je primjena biljnih preparata u lečenju mekih kiva usnoj duplji. Ima smisla. I to nije nadrilekarstvo, ima smisla zato što oni direktno deluju na ubrzavaju regeneraciju sluznice, odnosno imaju antiinflamatorni efekat, ali direktno oni ne uništavaju uzrok. Oni deluju na posljedicu, ali uzrok su mikroorganizmi, loše bakterije koje su deponovane u mekim tkivima. I vi ih morate mehaničkim putem izbaciti. četkica jeste prvi početak. Ako su to mikroorganizmi koji su deponovani u tkiva, tu je problem. Jedini način jeste da parodontolog mehaničkim putem, da li kiretom, instrumentom koji služi za obradu parodontalnih džepova, laserom ili skalpelom, ukloni, resecira to tkivo i samim tim eliminiše uzrok. I tu je, da kažem, sve rečeno.
U Srbiji, u manjim gradovima, jel po domovima zdravlja ima parodontologa? Ja mislim da ih nema ni po Beogradu po domovima zdravlja.
Ima, ima. Ulazim u tematiku koja je meni jako bliska, a to je stomatološka nivo i kvalitet stomatološke zdravstvene zaštite u Srbiji. Kad se uopšte spomene stomatologija, naravno odmah se kaže da je to stanje jako loše, dramatično, alarmantno, nema dovoljno lekara, smanjuje se broj lekara u državnoj službi. S jedne strane, smanjivanje, odnosno smanjenje broja lekara u državnoj službi je tačno i dovodi do, uslovno rečeno, ne pada kvaliteta, odnosno smanjenje broja specijalista na odgovarajućem regionu i samim tim pacijenti misle, sada nemamo više specijaliste i moramo se javiti privatnom, ali najčešće privatnih parodontologa, odnosno kolega koji imaju privatne parodontološke i specijalističke ordinacije, njih ima malo. I onda je tu problem. Odgovorno tvrdim, u svakom domu zdravlja na teritoriji Srbije se nalazi specijalista parodontolog, nekada specijalista za bolesti usta i zuba.
Ako neko ima izražen problem, dakle, konstatovano mu ima dijagnozu parodontopatija, da li to može da se odrazi i na organizam, na druge organe, recimo, možete li da imate problem sa zglobovima ili...
Može. Ima. Mnogobrojna naučna istraživanja su pokazala vezu između oboljenja potpunog aparata zuba i odgovarajućih bolesti kao što su ateroskleroza, kao što je reumatoidni artrit i neka druga, ali opet parodontopatija, odnosno oboljenja potpunog aparata zuba, direktno ne mogu uticati na nastanak istih. I upravo, ali mogu biti okidač, te je naša uloga mnogo veća, a to je da opet smanjimo količinu bakterije, samim tim sprečimo ulazak njihov u organizam. U tome je ključ u rešavanju svih problema.
Kakva je situacija danas, koliko je uznapredovala hirurgija u ovoj oblasti? Šta može da se uradi? Pominjali ste implante, može da se operiše, se stavlja veštačka kost, ima još tu nekih manjih zahvata. Jeste li vi zadovoljni ili mislite da u budućnosti treba to da se razvije i da dođe do nekog rešenja?
Parodontalna hirurgija je, što se tiče same procedure, identična više od 20 godina. Jedino gde se stvari pomeraju jeste obim uklanjanja mekog tkiva, pogotovo što živimo u eri estetske stomatologije. Ranije je sama hirurgija bila dosta radikalnija, odnosno agresivnija, pa je za posljedicu imala jedan estetski nedostatak nakon same hirurgije, jer se uklanja u deo i mekog tkiva, pa su pacijenti nakon toga imali problem sa povlačenjem desni većeg obima i jednim estetskim nedostatkom koji se, nažalost, morao korigovati sa izradom najčešće fiksnih protetskih radova. E tu se stvar pomerila da je savremena parodontalna hirurgija minimalno invazivna, koja ima zadatak, a to je što manje iritiranje tkiva, što manje povredno tkiva, što manje uklanjanje, resiciranje istog i rad sa mikrohiruškim instrumentima i jedan atraumatski generalno rad koji će doprineti da postoperativni tok bude izuzetno blag i da nemate za posljedicu gubitak mekih tkiva, odnosno estetski nedostatak. Tu su se stvari pomerile. Što se tiče ugradnih materijala, to je više komercijalna stvar, ali isto tako manje više stvari su standardizovane, jer za rekonstrukciju defekata vilične kosti koriste se koštani zamenici, u žargonu veštačka kost, koriste se faktori rasta koji mogu biti autogeni od samog pacijenta, iz njegove krvi se procesuiraju, ili komercijalni, i koriste se još biomembrane, specijalan biomaterijal kojim se taj rekonstruisani defekt prekriva i omogućava da se što bolje tkiva regenerišu. I sama parodontalna hirurgija je odgovor na vaše pitanje. Stvari se u narednom periodu neće pomerati, ali smatram da će se pomerati u jednom pravcu, to je da bude strogo kontrolisana i strogo limitirana, i odnosno da se što manje rade. Jer preterano upotreba, ne mogu reći upotreba, ali preteran, da kažem, stav, tvrdi stav da se parodontopati isključivo rešava hirurgijom, dovešće nas u problem da i nakon operacije će se bolest vratiti, zato što pacijent neće održavati higijenu kako treba, zato što će imati opet zube u pogrešnom položaju, zato što će imati lošu naviku tipa upotrebu cigareta, zato što škrguće noću zubima, i vratit ćemo se ponovo na početak. Te nije po meni u redu da se sama parodontalna hirurgija radi više puta u toku životne dobe.
Generalno, vaš savjet je za one koji nemaju problem ili imaju manji problem ili možda ne znaju, to bi trebalo stalno proveravati i pitati kad odete kod zubara, da se ipak malo proveri kako to njemu sad izgleda. Pa sad ako imate sreće da ste naišli na nekoga ko može to da prepozna, a možda i neće da prepozna. Tako da tu ipak ostaje onako neizvesno. Neki će se ipak na kraju susresti sa tom informacijom kada je već dobrano otišlo vreme, a i problem.
Ako mi dozvolite, već samo vaš komentar doživio kao, odnosno, mogućnost da savjetujem građane. Prva i osnovna stvar, to je da se treba promeniti odnos između pacijenta i stomatologa. Savjetujem svim pacijentima, a to je da kada odu kod stomatologa, traže informaciju. Prva osnovna stvar je da pacijent mora biti informisan o problemu i o svim terapijskim modalitetima. Pa onda u konsultaciji sa lekarom da donese pravu odluku. A ne odmah da ide pod nož, odnosno da ide na hirurgiju. Ne. Sam uvod taj, sama priprema za hirurški zahvat, ona traje otprilike 2 do 3 mjeseca. Pa tek onda, kad se vidi da su svi zadovoljeni parametri, odnosno svi parametri ispunjeni, onda možemo pristupiti hirurškom lečenju. Ukoliko nisu, hirurško lečenje ne dolazi u obzir. Ne krivim time pacijente, ali tu je vrlo tanka linija između, da kažem, greške koje može napraviti lekar, odnosno nebrige od strane pacijenta za svoje zdravlje, odnosno za održavanje tih pozitivnih rezultata.
Za sve postoji ipak neko rešenje. Dakle, ukoliko neko steže vilice noću, škripi zubima, preporučuje se silikonska navlaka.
A tako je.
I koja ne smeta ništa.
Tako je. Tu na scenu stupa moj kolega protetičar, čiji je posao da reši taj problem, analizira zagrizi, izradi tu silikonsku mekanu protezicu, nazovimo je aparat koji pacijent nosi noću i time sprečava povredu zuba, odnosno preopterećenje istih i svih onih stvari koje se mogu razviti pod utjecajem te loše navike kao što je bruksizam.
Jel preporučujete blago masiranje desni prstima?
Ne, ne preporučujem ništa od toga, zato što ukoliko su usta prljava i ukoliko su zagađena mikrobima, pogotovo sa prljavim prstima, ili vi jednostavno samo utiskujete mikrobe u tkivo, to je najgora, ili sa spoljne strane, to je najgora moguća stvar. Ako prljavim prstima sa spoljne strane dirate kožu lica, jedina stvar koju ćete napraviti je to je pojavit će se pupoljici infekcije kože lica.
Hvala vam mnogo. Ja se nadam da ovo samo prvi od naših razgovora. Treba povremeno da se podsjetimo šta treba da radimo, a šta nikako ne smemo da dozvolimo. Naš gost ovoga jutra bio je parodontolog Zoran Aleksić.
Sì. Eko.
Gde je ljubav naša, kad nema ko da praša?
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo snaga. Prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, minut je do pola 10. Da li vam treba neko čudo u životu, jer nema tog problema koje jedno dobro čudo ne bi moglo da reši, ali dok čekate da se neko čudo dogodi, možete i vi sami nekako da mu pomognete, malo da ga privučete, pa još ako ga energetski privučete, doći će brže i lepše u vaš život. I sad postoje razni načini na koje to svako od nas radi ili pokušava da radi. Neki od načina su i reiki i feng shui i razne te tehnike daleko istočne, japanske. Navikli smo nekako da to kod njih radi i da ima tako tu neku atmosferu. I zašto ne bi radilo i kod nas?
Naravno.
Ovoga jutra Mila Tomašević u našoj emisiji. Mila, dobro jutro, hvala ti mnogo što si došla.
Hvala na pozivu.
Šta je reiki? Reiki je jedna od tehnika koja je novija. Navikli smo da kad god se priča o nekim starim tehnikama iz Kine, iz Indije, iz Japana, da je to staro po nekoliko hiljada godina, reiki nema
tako je
toliko godina, ali ima mnogo uspeha.
Tako je, reiki je tehnika koja je krenula tek početkom prošlog veka i u tom smislu je nova u odnosu na tehnike koje se upražnjavaju hiljadama godina, ali ona samo nastavak svega onoga, sve one mudrosti koja se u stvari praktikovala tokom vekova, tako da jeste, na neki način jeste osmišljena, nazvana reiki tako početkom prošlog veka, ali u suštini ništa novo ne može da se izmisli, ništa novo ne može da se dogodi što se već nije pre toga događalo. To je skup tehnika i znanja koje je prosto jedan čovjek koji se Mikao Usui zvao osmislio, nekako uobličio i nazvao reiki. Reiki praktično znači životni tok, tok životne energije i zapravo se mi samo time i bavimo. Mi smo propusnici te životne energije i usmeravamo je tamo gde je ona neophodna.
Kažu da se o reikiju mnogo i govorilo i pisalo i da je to u stvari tehnika o kojoj najviše ima tekstova na internetu, 9 miliona ako se ne varam, otprilike do sada, znači svako ko želi da se upozna može po nešto da pročita. Tako i je. Može da nađe za sebe, jer svi smo kandidati kada se pogleda ko bi mogao da se bavi reikijem, da čuje nešto o tome i eventualno da nauči i da to primenjuje na sebi. Možemo svi. Eto, jedino su ograničenja ukoliko imate pacemaker, onda nije preporučljivo.
Pa da.
I ako primate insulin, da se posavetujete sa lekarom. Inače, sve ostalo, ako patite od stresa, ko što svi patimo, onda da, naravno, vi ste kandidat za reiki.
Pa i ako ne patite od stresa, onda ste tek kandidat za reiki. Zapravo, sve to što mi radimo je reiki. I ja imam jednu želju, možda to jednoga dana se i dogodi, da imamo reiki pekare i reiki apotekare i reiki praktičare, učitelje, jer zapravo je to samo harmonija u životu i harmonija u svom sobstvenom organizmu, postavljanje svega na pravo mesto. Tako da bi bilo lepo kad biste imali pekara koji bi vas dočekao sa osmehom i baš vas shvatio kakvo pecivo biste vi hteli pre nego što i kažete po vašem izrazu lica ili po onome kako izgledate. Pa zamislite učitelja onda kakvi bi bili kad bi bili reiki, pa da ne nabrajam sad sve profesije. Želja mi je da jednoga dana svi imamo takve odnose i da jednoga dana svi budemo na neki način reiki. Ne mora to da bude kroz ovu tehniku, jer zapravo sve su tehnike dobre, sve vode na isto mesto, samo je bitno da čovjek shvati šta je to što je njemu prava tehnika. Ja sam se pronašla u reikiju. Neko drugi možda nađe neku drugu tehniku, ali svakako ćemo svi biti reiki na kraju. Svi ćemo imati životnu energiju i svi ćemo biti uravnoteženi ukoliko se time bavimo.
Kažu za reiki da je odličan za odnose roditelj-dete i za uopšte sveukupne odnose u životu sa svima.
Tako je.
Ali posebno je to, pošto uglavnom želimo i tu nam je uvek neki problem ili ako ni ne postoji veliki problem i ne želimo da se pojavi, nešto što je važno je odnos roditelj-dete.
Pa zapravo ono što bih voljela da istaknem je prvo odnos prema samom sebi. jer onda više nema nekog specijalnog odnosa koji treba da se rešava. Tada su prosto odnosi dovedeni do te tačke da budu jednostavni sa svima. Prvenstveno, da, roditelj, dete, partneri, poslovni saradnici i ono što sačinjava našu najbližu okolinu. Ali definitivno je bitno i onaj u prolazu čovek koji prođe pored vas. Da li ste nekom dali osmeh? Da li može neko od nas da se seti kad je poslednji put se nasmejao strancu u prolazu? A to je u stvari ono što bi trebalo da bude suština našeg bića. To nije posvetiti se sebi na onaj sebični način kada vi grabite sebi samo i mislite, ne, naprotiv, upravo potpuno suprotno od toga. Posvetiti se sebi odgovorno na način da osetimo svoje biće, da ga harmonizujemo i onda naravno će odnos sa detetom da bude više nego savršen. Deca su toliko spremna i toliko su reiki da oni prepoznaju to u samom startu, njih ne treba učiti da budu reiki. Jer reiki predstavlja praktično te kanale koje mi imamo energetski u svom organizmu, zatrpavamo smećem od početka života, od kada nas nauče, pazi, stani, ne trči, bezobrazan si, nisi pristojan, i mi to polako, polako zatrpavamo. I jednog dana moramo da odimo kod nekog mnogo važnog majstora da nam te kanale malo pročisti i postajemo reiki. Deci to nema ko da čisti, oni su reiki od kad se rode i to je njima jedno potpuno prirodno stanje što bi trebalo bude i nama.
Reiki je i metoda za da li lečenje?
Recimo.
Kako to izgleda? Dakle, ima reiki neke vežbe, ali reiki i kao pomaganje sad, drugima.
Da, u suštini sve se to na kraju svodi na isto. Tamo gde bolest nastaje, tamo gde energetski tokovi nisu ujednačeni. Tamo gde ima manjak energije, tamo se naseli bolest. Vrlo jednostavno. Reiki ima položaje koje praktičari ruke položu na određena mesta na organizmu i onda dovode, prosto su kao provodnici između univerzalne energije koja je oko nas i oni onako skupljaju kao generatori i prenosi dalje onome koji ima problem. I mi možemo da postavljamo mesta i tako kako učimo u školi mi postavljamo mesta, ali energija prosto ide tamo gde je potrebna. Tamo gde je manjak, ona se jednostavno pojavlja tamo. I u tom smislu da. U tom smislu je potreba neko drugi da to uradi. Međutim, svako bavljenje sobom, meditacija, joga, u udruženju u Reiki Srbije ima Reiki joga, to je sad opet nova priča. Dakle, svako bavljenje sobom u stvari dovodi do onoga što mi radimo tretmanima. I tu negde u stvari se mi trudimo da podstaknemo, zato postoje te vežbe, da podstaknemo ljude da se bave sobom, jer ja kad uradim Reiki tretman, mogu da uradim i 10, da se dogovorimo, da uradim 10 tretmana, to jedno određeno vreme radi, kada čovjek živi onim životom kojim živeo do tada, prosto prestaje da bude bitno što sam ja uradila, on se zatrpava ponovo pravi iste greške i opet dolazi u isti problem. Tako da tu ne postoji, kao i svi lekovi koje se koriste u ovoj klasičnoj medicini, dok pijete lekove, imate osjećaj da ste bolje ili da ste zdravi. Onog momenta kada ne uzimate više terapiju, tog momenta vi ste ponovno bolesni. Tako isto i sa reikijem. Dakle, čovek ima zadatak i obavezu da se bavi sobom. Sve preko toga su, kako bih rekla, pomoći na putu, ali posle pomoći na putu je potrebno da čovjek donese neke odluke.
Reiki može da se leči i na daljinu?
Da.
Da se pomogne?
Da. Mi
kako?
Redko ovako pričamo u ovakvim okolnostima o tome, ali da, to je zaista moguće. Pa ovako najkraće, da ne bismo mnogo pričali o tome i teoretisali, fizičari su dokazali da jedna tačka u istom trenutku može da bude na dva mesta. Dakle, mi uvek imamo mogućnost da proširimo polje svoje svesti onoliko koliko je to potrebno. I osoba sa druge strane, uopšte nebitno da li se nalazi ovako preko puta stola ili se nalazi na drugom kraju sveta, istog trenutka moja misla se nalazi i na drugom mestu, odnosno energija koju ja šaljem se nalazi i na drugom mestu. I ljudi osjećaju to kao prisustvo te osobe koja radi u stvari tretman. Mislim da je za ovu priliku dovoljno, da je to dovoljno objašnjenje, ali da radi, radi, da.
Baviti se reikijem ne podrazumeva da verujete u ovo ili ono božanstvo, da se bilo kome klanjate, dakle da to
apsolutno,
bude apsolutno jasno, jer pretpostavljam da mnogi mogu da pomisle kao kada je u pitanju UTM i joga, misli se, i to ne bez razloga, dešavalo se da se nekad nekome ko je došao želi samo da jogu upražnjava zbog nekog fizičkog i psihičkog zdravlja, ali dešavalo se da pokušavaju da nametnu ljudima i nešto što oni nikako ne žele, u smislu neke religije, ali onako baš na agresivan način. Dakle, da naglasimo da ovde apsolutno
tako je.
To nema veze, verujte u što hoćete ili
tako,
budete
ili ne
ateisti,
verujte
ili...
u što hoćete, tako je. Pa, zapravo je to jedan od razloga zbog kojih ja upražnjam reiki, iskreno, jer uvek sam za sebe želela potpunu slobodu izbora u što ću da verujem i kako će to da izgleda u mojej glavi. Tako da je Reiki bio sjajan izbor utoliko što pruža mogućnost da sve ono u što verujete postaje vaša stvarnost. Ako je to tako, onda se ja ne bavim uopšte time u što vi verujete.
A kako neko da zna da recimo ti možeš da mu pomogneš i želiš da mu pomogneš, ako smo u vremenu u kome nas varaju,
ne.
Posebno što onako za, mislim, sad je stvarno ono vreme za šaku novčića, spremni su da urade mnogo toga ružnog. Dakle, mnogo je prevara oko nas,
da.
Mnogo je raznih, ne znam,
velikih
pozivanja,
magova.
Oglasa, da, velikih magova koji će sve da vam reše.
E pa, ja mislim da je u ovom pitanju i rešenje, da si dala odmah i odgovor kroz ovo pitanje. Isključivo oni koji ne nude instant rešenja, samo raditi sa njima. Svako ko se ponudi da umjesto vas živi vaš život i rešava vaše probleme, apsolutno ga zaobiđite u širokom luku. Zato što su to ljudi koji još nisu na sebi odradili dovoljno posla i podigli su nivo svoje važnosti u neke neslućene visine i smatraju da oni to rade. U suštini niko od nas to ne radi. Mi smo provodnici, našli smo se u pravo mesto, u pravo vreme i to je sve što može o tome da se kaže, na pravo mesto, u pravo vreme i možemo da pomognemo utoliko što smo spremni da primimo tu energiju da je prenesemo dalje. Dakle, to ne proizvodim ja, niti to proizvodi bilo ko od nas koji se bavi bilo kakvom alternativom. Mi samo koristimo znanja i koristimo vežbe i tehnike da ono što već postoji oko nas upotrebimo i da time pomognemo ljudi, odnosno da dozvolimo da energija pomogne ljudima. Tako da oni ljudi koji kažu ja ću ti pomoći i ja ću to rešiti i ništa se ne skire, ja ću to uraditi, od tog posla nema ništa. Mislim, vrlo je jasno da takvu osobu treba obići. Imamo mi sad velike guruje, velike majstore koji se reklamiraju, koji kažu imaćete privilegiju i čast da samo za toliko eura meditirate pored visokog majstora. Dakle, lepo vas molim, nemojte pored tog majstora meditirati. I jasno je, negde čovek osjeti, osim ako to nije onaj stepen očaja, kad čoveku ništa nije bitno, onda će se uhvatiti baš za takve. E, to teško može da se spreči.
To je isto koji, evo, meditirat ćete ili stajat ćete pored pozamašne pozadine Kim Kardashian,
tako
to će
je,
vas koštati toliko
je,
i toliko.
Je, apsolutno, ista je to priča. I to je ona priča, još bih voljela da napomenem, zaista mi je bitno da sad ovo kažem. Svima govorim, ljudi, budite zaljubljeni u svoj život. U život generalno i u svoj život. Zašto? Zato što ta energija koju pružate životu, ta energija koju pružate sebi, taj pogled koji uputite sebi ujutru u ogledalu, to je ono što vam je najviše potrebno. Sve ostalo, mi smo tu samo pomagači da malo pridržimo, kao kad učite da vozite bicikl. Sad od vas zavisi sve, pardon, ali sam ja tu nekako da pridržim malo dok se ne uhvati ravnoteža i čim se uhvati ravnoteža mi postajemo nebitni i bespotrebni. E, onog momenta kad vidite nekoga ko vam govori da bez njega ništa ne možete da uradite i da će on da vas vodi do kraja života, zahvalite mu se i to je to.
Mila, imaš li ti dodira dovoljno, šta misliš, sa realnošću? S obzirom na to da se krećeš ipak u nekom krugu ljudi koji razmišljaju pa recimo donekle slično tebi, koji su spremni da se menjaju i da rade na sebi, ne bave se svi reikijem, ima tu ljudi koji se bave nekim drugim tehnikama, ima onih koji se ne bave ovako ničim što bi moglo da se nazove nekim imenom, ali da li imaš dovoljno dodira i sa onom stvarnošću koja je
užasno problematična, ne samo u Srbiji, nego u čitavom svetu. Dakle, toliko da kad pogledaš, ne znam da li si nekad pogledala 10 minuta reality programa i šta si osetila. Mislim, ja mislim da smo mi došli više do tačke da ne možemo samo prezrivo da odmahnemo glavom i da kažemo, mislim, stvarno ovo je dno dna i apsolutno me ne zanima. Dakle, mnogo smo dalje od toga otišli, nije više vreme, luksuz je da na taj način reagujemo. Dakle, sad se smrzneš kad pogledaš 10 minuta toga, dakle, jako se uplašiš gde smo došli i gde idemo i šta će biti sa nekim narednim generacijama koje dolaze. Dakle, prosto da li razmišljaš i o tome i da li negde osjećaš i kao neku svoju misiju da možda što više ljudi počne da razmišlja negde na taj način?
Pa, prvo, ja stvarno moram da priznam da nisam imala tih 10 minuta i možda mi je sad, dok sam slušala tebe, sad mi je malo i žao. Možda ću pogledati, da vidim o čemu se radi.
Ali pripremi se da ćeš se uplašiš, jer ti ćeš se uplašiti.
Ali ja imam reality u svojoj kancelariji, ali sad da kažem, u svom prostoru, imam taj reality svaki drugi, treći dan. Jer kod mene ne dolaze ljudi, samo ljudi koji rade na sebi. Kod mene dolaze ti prestravljeni ljudi koji ne znaju kako više se nose sa životom. I tu su uvek one priče, ja njemu rekla, on meni rekao, onda sam ja njemu, pokazala sam ja njemu. Ima toga svuda. Nijedna sfera života ne može da bude pošteđena. I upravo zato postoje ljudi kao što sam ja. Zato što postoje ljudi kao što su oni. Kad bismo opet, se vraćam na početak, bili svi reiki apotekari, reiki učitelji, ne bi bilo posla za nas. I možda bi to bilo mnogo dobro. Tako da ja znam kako se živi. Ali postoji jedna stvar koju ja moram da kažem, a to je da mene ono što bih volela da promenim je ta opšta zabrinutost. I ta zabrinutost za buduće generacije posebno mi smeta. Zato što mi njima prosto ne dozvoljavamo da oni žive neku svoju budućnost, da oni stvaraju svoju budućnost. Pričamo u emisiji koja se bavi ekologijom i ja sad hoću da kažem da je ovo stvari duhovna ekologija. I da mi sve ono što o čemu razmišljamo ostavljamo oko sebe, negde u tom velikom informacionom polju koje nas sve spaja, ostavljamo stalno tu neku brigu za budućnost, stalno tu neku brigu za te neke buduće generacije. Aj malo nemojte da se brinete o budućim generacijama. Neka oni žive svoj život i neka oni stvaraju svoju budućnost i neka oni pokažu nama šta je to što su spremni da naprave, a ne da se bore sa našim mislima i da se bore sa našom velikom zabrinutošću. Što se ne zabrinete za sebe? Aj, gledajte malo sebe. Da ne gledamo više buduće generacije. Ja imam sreću, privilegiju i čast da imam dva velika sina, imam ekipu njegovu oko sebe i oduševljena sam tim mladim ljudima i uopšte nisam zabrinuta za njihovu budućnost. I mislim da to nije izuzetak, mislim da nije ni pravilo. Svesna sam svega, svesna sam da postoji opet polarizacija, ali kao što je polarizacija među, ajde da kažem, odraslima, tako je polarizacija među decom i uvek će postojati ta jedna ekipica koja je dobra, koja je pozitivna, koja je snažna, koja nosi to sve i u našoj generaciji je to bilo, ali tako? I u svakoj generaciji. Mi nemamo generaciju koja nije bila jedna ekipa koja je hrabro stala i rekla, ma neću da se bojim života, i ekipa koja je njakala i govorila, ja, meni je teško, ne mogu. Je li tako?
Tako
da nema razloga da se mi brinemo. Potrebno je da širimo mi optimizam, da mi širimo pozitivnu energiju, da mi svojim primjerom toj deci pokažemo da može i u ovakvim vremenima da se kaže nasmejano dobar dan nekome u prolazu i oni će to da prihvate, njima to nije teško da prihvate. Znači samo je bitno posvetiti se sebi i sijavati iz sebe to i nemojte se brinuti ni za koga. O tome se radi.
Koliko Feng Shui može u tome da nam pomogne?
Feng Shui je jedna čaša dobre energije svaki dan. To je, ja sam nekada kad sam počinjala se bavim time nazvala celu tu priču akupunktura prostora zato što ona to i jeste. To je stimulacija nekih energetskih tačaka u samom prostoru i uopšte pozicioniranje svake osobe u odnosu na prostor. On je toliko ličan, toliko je za svaku osobu poseban da opet kao što bih voljela reiki u svakom domu, tako bih voljela i feng shui u svakom domu, da nema doma u kome ne pevaju zidovi, u kome ne pevaju zavese, u kome sve ne peva onako, ne bude sve raspevano. Jednostavno je potrebno da shvatimo da moramo da živimo ovde sada u ovom trenutku. Kad sam pošla sada od kuće, ispala mi je notis i otvorio se tačno na mesto gde je pisalo: jedina dva dana o kojima ne treba brinuti je juče i sutra. I oduševila sam se, mislim, to mi je bila onako jedna tako dobra motivacija za ovaj razgovor, i zaista to je ono što želim da podelim sa svima. Nemojte brinuti ni o juče ni o sutra. Ono juče nas vuče nazad i ne možemo da promenimo, možemo samo da prihvatimo, da otpustimo i da idemo dalje. Sutra će se dogoditi, tim pre što budemo više skoncentrisani, bolje će se dogoditi to sutra, te tako da vidimo šta imamo u ovom trenutku da damo. E, u tom smislu feng shui puno pomaže. Podiže energiju celog prostora tako da prostor prosto vrati to. I na svakom mestu se osjećaš tačno da ti je tu mesto. Ako vidiš da ti tu nije dobro, kažeš: ne, neću sedeti ovde, sešću tamo gde sam inspirisana. I zašto bih to radila u nekom delu stana gde mi treba dva sata da sastavim četiri rečenice, kad mogu da radim na mestu gde mi je to jednostavno, gde mogu to da uradim odmah. Tako da i to je samo način razmišljanja, i to je harmonija, i to je, ja se bavim disciplinama koje u stvari su dobar okvir samo za priču koja sam ja sama. Odnosno, nudim ljudima da dobiju dobar okvir da ispričaju svoju priču najbolje što mogu.
Ili imaš krize?
U kom smislu?
Pa tako. Kad imaš utisak da te ništa ne pokreće, da ti ne pomaže u nekom trenutku sve ono što znaš.
Pa,
mislim, je to prosto da neko ne pomisli da sad ti
nisam
treba
ja Superman,
da budeš
da.
Kao, ne znam, na drogama ili kao zombiran ili anesteziran, ili, dakle, nisu reiki i feng shui i ostale te tehnike ne daju to, mislim, ne prave robota.
Tako je, to u stvari, da, odlično pitanje. Nismo mi supermeni, mi smo samo ljudi koji znaju da se izmaknu od svog problema, i naravno sada ne banalizujemo da to ne bude kineski zid, ali recimo ako stanem ispred nekog problema, ako vidim zid, ako se povučem par koraka unazad, sagledaću ga na pravi način, pa ću da ga obiđem ili ću da ga preskočim, ili ću već videti da mi dolazi drug koji može da mi pomogne u tome. Tako da sve to pomaže da mi jednostavnije prevazilazimo izazove, ali mi stvarno nismo supermeni, daleko smo od toga. I imamo izazove i strepimo kad deca odu na put, i strepimo kad suprug ode na put, i ne znam, kad se desi upis u školu ili bilo šta, kad su važni trenuci, možda ta strepnja nije onako dramatična kao kod drugih ljudi. Mi se trudimo da radimo vežbe, da budemo uvek u ovom trenutku, uvek da spuštamo, uvek da to bude kako treba, ali naravno srce radi svoje, glava radi svoje, mislim, to je tako normalno. Mi smo u stvari obični ljudi koje biste možda primetili u prolazu da su onako nekako malo drugačiji, malo su nekako mekši, nasmejaniji, ali ništa više od toga.
Mila, hvala ti mnogo.
Molim, hvala i tebi što si me pozvala.
Mila Tomašević bila je gošća emisije Čekajući je vetar ovoga jutra.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Lukićević.